Halo Sobat Aksi, kembali lagi di Ide Aksi. Ide gak akan ada arti bila tak ada aksi. Kembali lagi sama gue Wisnu. Gue akan memandu kalian di Ide Aksi ini. Yang kalau di episode 1 kemarin gue berdua sama Teh Tika. Saat ini gue lagi sendiri, soalnya kita beda kota, lagi di luar kota masing-masing. Gue lagi di Bandung dan Teh Tika juga lagi di Surabaya, dan dia akan berencana ke Bogor. Jadi jangan bosan-bosan lah buat dengar gue ke depannya akan ngobrolin soal apa ya sama narasumber kita. Nah, buat kalian yang baru dengar Ide Aksi dan bertanya-tanya apa sih itu Ide Aksi, jadi Ide Aksi itu adalah sebuah podcast yang gue sama Teh Tika bikin, yang isinya tuh akan berupa obrolan bersama kawan-kawan kreatif yang udah membuat sebuah startup bisnis yang gak jauh lah dari ranah kreatif, yang harapannya setelah kalian mendengar podcast ini, kalian punya ide-ide segar ataupun juga terbayangkan lah gimana cara-caranya untuk mengeksekusi ide-ide keren kalian. Oke, langsung aja gue di sini bisa berkesempatan bertemu dengan salah satu owner dari brand fashion cukup terkenal lah ya sebenarnya ya. Buat kalian yang para sneakerhead ataupun para pecinta fashion ataupun juga para SJW Zero Waste pasti tahu banget lah soal brand ini. Brand ini ada di Bandung dan dia bergerak di bidang sepatu, namanya tuh Pijak Bumi. Kita sapa langsung aja. Halo Mas Wales, apa kabar? Sehat? Sehat. Jadi di sini kita ketemu dengan Mas Wales sebagai owner dan founder dari Pijak Bumi. Ke depan kita akan cerita lah soal apa itu Pijak Bumi dan apa aja sih yang Mas Wales lakuin sehingga Pijak Bumi bisa seperti ini. Oke, okay. Mas Wales.
Ya, nama saya Wales, saya adalah founder dan CEO dari Pijak Bumi.
Dari Pijak Bumi, bisa gak sih kita, apa sih itu Pijak Bumi?
Oke, kita menamakan diri Pijak Bumi, kita adalah brand sepatu yang kita concern, kita pengen solve sebuah problem di mana fast fashion itu merupakan industri penghasil limbah terbesar kedua di dunia kan. Itu semua orang mungkin udah mulai aware akan hal itu, dan ya kita melihat ini sebagai problem dan sebagai opportunity di mana kita pengen andil nih, andil bagian bahwa kita pengen beraksi juga nih, enggak cuma ide doang nih.
Wah, siap. Jadi aksi dong ya.
Ide aksi. Kita akan membuat sepatu yang di mana material-materialnya itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Cuma itu, tapi kita juga punya story yang pengen kita sampaikan. Jadi kayak campaign-campaign kita pengen convince bahwa ya bumi kita sedang tidak baik-baik aja nih, dan kita bisa menanggulangin kalau ini berame-rame, dan paling gampang sebenarnya dengan apa yang melekat dari tubuh kita, salah satunya dengan sepatu.
Oke, berarti
Pijak Bumi lahir.
Berarti Pijak Bumi ini dari keresahan ya lahirnya? Dari,
bisa dibilang
seperti itu. Keresahan. Ya. Oke, terus kenapa ini namanya harus Pijak Bumi sih?
Oke, jadi Pijak Bumi sendiri sebenarnya adalah bisnis sepatu saya kedua sebenarnya. Mm-hmm. Jadi saat kuliah kurang lebih 5 tahun saya punya brand sepatu, dimana kita awalnya kita menjual sepatu-sepatu yang bisa dibilang cukup biasa ya, cukup mainstream, harganya 200 sampai 300-an.
Tapi ini belum masuk ke zero waste itu ya,
belum,
masih
belum
sepatu
masuk,
biasa.
Masih sepatu pada umumnya, dan di sana ada pengalaman akumulatif sih di sana, kayak tiap hari ketemu tukang, yang di tukang itu di bengkelnya itu ada sampah di sebelah dia bikin
sepatu tadi.
Sepatu ya, ada sisa Indomie, ada bekas kopi, ada segala macam lah. Dari situ tuh kita pengen idenya sederhana, kayak gimana ya bikin sepatu yang paling enggak sampahnya minimal nih. Bau lem ini bisa dikurangin nih, bau lemnya sangat tajam ya. Bau lem itu kita belum masuk ke rumahnya tuh dari luar udah bau lem. Dan dari situ akhirnya ide Pijak Bumi itu lahir di sana sebenarnya. Dan kenapa nama Pijak Bumi diambil itu sebenarnya dari sebuah idiom ya. Ini di kalau bahasa Inggrisnya tuh earthing.
Earthing.
Earthing itu adalah kalau kita lagi stres, itu ada sebuah metode gimana kita bisa merelief stres kita secara natural. Caranya gimana ya, kita tanpa pakai alas kaki, kita jalan di tanah, benar-benar barefoot jalan di tanah, dan environment-nya juga harus kalau bisa di hutan atau di dekat sungai. Nah itu secara saintifik itu ion-ion kita itu diserap oleh gravitasi ke tanah. Jadi secara sains tadi kita netral, ion-ion kita kembali netral. Jadi yang tadinya kita terlalu stres, kita jadi netral. Tadi terlalu senang, bisa jadi netral juga.
Okay.
Dan itu prosesnya namanya earthing. Nah, kita berharap nanti bijak bumi selain menggunakan bahan-bahan yang natural, yang netral tadi, kita itu orang pakai bijak bumi itu dia jadi balance.
Okay. Jadi berarti apa sih akhirnya yang membuat, maksudnya turning point-nya apa nih yang membuat dari brand sepatu pertama yang biasa-biasa aja sehingga akhirnya memutuskan beralih dengan mindset earthing tadi itu karena faktor apa sih sebenarnya? Apa emang karena faktor si tukangnya agak sedikit berantakan lah ya tempat-tempat kerjanya, atau mungkin ada sisi lain lagi yang akhirnya membuat bahwa kayaknya kita harus nih bikin sesuatu yang ramah lingkungan yang memiliki dampak buat lingkungan dan sekitarnya gitu.
Oke.
Okay. Ada faktor lain nggak?
Faktor pertama adalah bangkrut sebenarnya.
Oh, oke. Okay. Ya emang itu wajar lah ya buat pengusaha baru, kita harus belajar dari kebangkrutan lah ya.
Jadi sebenarnya apa? Sangat sederhana ya. Ada mengalir banget sebenarnya. Jadi pertama itu bisnis emang background nggak ada tuh, background businessman nggak ada, background sebagai desainer sepatu juga nggak ada. Itu mengalir aja. Jadi bisnis pertama growing, kita dapat penghargaan ABCDE.
Yang pertama
sampai akhirnya
mau dibocorin nggak sih brand pertamanya apa?
Kayaknya nggak deh.
Nggak usah ya.
Juga udah nggak ada kayaknya.
Udah nggak akan dikenal juga.
Nggak akan dikenal juga ya. Sampai akhirnya kita ada satu lain hal lah ya, masalah kuliah juga waktu itu, masalah kuliah akhirnya harus fokus kuliah. Akhirnya brand ini mati suri lah. Jadi bisa dibilang mati suri. Dan ya udah, kalau di bisnis tuh ada peak istilahnya, jadi dia udah peak, udah nyampe atas nih
ya,
dia nggak akan bisa ke atas itu lagi, jadi slightly akan turun. Okay. Turun. Akhirnya di situ ya udah harus ditutup sih sebenarnya, jadi secara hitung-hitungan juga udah harus tutup nih brand yang lama. Dari situ brand ya tadi, ide untuk bijak bumi itu sebenarnya dari awal itu kayak cuma sederhana, pengen ngurangin
permasalahan permasalahan sampah tadi,
permasalahan yang di bengkel itu doang.
Oh, di bengkel itu doang.
Jadi kayak pengen bikin sepatu yang less waste, less chemical, less lem dan lain sebagainya. Di situ aja
pakai kresek Indomie juga nggak sih bikinnya?
Belum
kan dari bengkel tadi kan ceritanya ada berantakan, ada kaleng cat, kaleng lem dan apa-apa.
Kain cat nggak ada
kan? Oh, nggak ada. Oke, berarti apa ada mungkin dari, berarti akan ada pelajaran-pelajaran dari brand pertama tadi ya, yang akhirnya menjadi sesuatu di pijak bumi itu untuk tidak melakukan hal yang sama.
Benar. Jadi gini, gampangnya ya, dulu brand yang saya bangun itu brand sejuta umat, tanda kutip ya.
Palu gada gitu.
Iya, bisa dibilang palu gada. Jadi kayak nggak ada diferensiasinya. Jadi kalau mau bikin, dulu emang mostly jualnya cewek-cowok brandnya. Okay. Cuma emang paling banyak si sepatu cewek.
Okay.
Jadi flat shoes jual, high heels jual.
Wih.
Sepatu sendal bikin juga gitu kayak.
Okay. Oportunis banget ya dulu ya berarti ya.
Oportunis dan emang nggak ngerti.
Tapi nggak ngerti jalannya kemana.
Beneran kayak ya udah jalan aja gitu.
Oke.
Okay. Jadi akhirnya di situ ya ketemu mentor lah, ketemu teman-teman yang akhirnya semakin dewasa lah ya dalam berbisnis ya, bahwa nggak bisa palu gada itu tadi, nggak bisa. Kita emang harus punya satu segmen yang kalau mau jadi leader harus satu segmen yang kuat tuh.
Okay.
Nah, ini mungkin salah satu buku yang mungkin saya rekomendasiin itu bukunya Peter Thiel tuh, yang Zero to One.
And Zero to One.
Zero to One.
Oh, Zero to One. Nah,
jadi itu di sana emang dibilang bahwa brand yang dari zero ke one itu adalah mereka yang survive.
Ya, okay.
Contohnya ekstrim sih, contohnya Google, Facebook dan lain sebagainya. Sementara kalau brand-brand yang umum, misalnya kita jualan, dia ambil contoh waktu itu pesawat nih, pesawat ABC kurang lebih segmennya sama, dia nggak bisa monopoli harga karena begitu maskapai A ngasih diskon, B dan C harus ngasih diskon juga. Jadi akhirnya perangnya perang harga,
bukan perang
value di sana.
Ya, benar-benar.
Dari situ akhirnya bijak bumi lahir. Jadi kita pengen membuat sesuatu yang punya value nih, kita bisa secara win-win banget ya, kita bisa berdampak bagi lingkungan, tapi kita secara bisnis kita bisa tanda kutip memonopoli dalam in a good way ya,
iya,
jadi bukan hal seperti apa, jadi kita bisa punya kans jadi leader di sini cukup tinggi.
Dan itu juga jadi unique selling pointnya Pijak Bumi juga.
Unique selling point dan itu kita mempetak-petakan segmentasi bahwa segmen sepatu yang ramah lingkungan itu belum ada.
Okay.
Belum ada pemainnya. Kita pas banget di sana dan ya sampai sekarang ternyata kita survive.
Nah gitu guys, berarti kalau kalian bikin usaha itu kalian harus tahu dulu kemana sih segmen kalian, jangan asal gua bisa bikin gini nih, gua bikin terus kita nggak tahu arahnya kemana akhirnya. Ya tadi kembali kayak Mas Fales di brand pertamanya jatuh. Untung bisa bangun ya Mas ya. Alhamdulillah bisa bangun lah ya. Lalu untuk Pijak Bumi sendiri, kalau saya lihat di Instagram, di sosmednya, produknya tuh keren-keren tuh, menarik-menarik. Jadi apa sih sebenarnya, atau siapa sih yang menjadi apa ya namanya, influence atau acuan desainnya Pijak Bumi?
Kiblat desain banyak banget ya. Emang lebih banyak kalau dirangkum itu brand indie sih, brand-brand indie sepatu. Dan Jepang mungkin salah satu yang cukup banyak inspirasi kita, brand-brand Jepang, terus brand Scotland, terus banyak sih sebenarnya, banyak banget brand-brand indie yang gak terlalu mainstream, tapi apa ya, dia ada karakternya gitu loh.
Oke.
Nah, jadi kalau kita tadi kita mau musuhan sama siapa nih? Kita mau berperang sama siapa? Kalau kita mau jual sesuatu yang kayak Nike, Adidas yang udah super gede, ya pasti kalah. Okay. Kita punya resource apa sih? Gitu. Kita pasti kalah. Mereka mainnya adalah teknologi di sana. Nah, dan di sisi handmade itu belum ada tuh, belum ada yang kuat. Maksudnya pemainnya masih leadernya ini belum kelihatan. Cuma di Indonesia salah satunya paling kuat di handmade-nya. Nah, kita start awal di situ. Kita start awal adalah sebagai brand yang handmade-nya kita kencengin tuh di sana. Ini handmade seperti apa ya? Handmade yang benar-benar nggak cuma dikerjakan oleh tangan ya, tapi benar-benar kita ngulik dari sisi desainnya.
Oke.
Jadi kalau ada salah satu boleh sebut brand nggak nih?
Boleh.
Oke. Di Jepang tuh ada brand Fishpim, kalau kalian dengar.
Fishpim. Ya. Masuk pasar Indo nggak?
Masuk sih.
Oh, biar nanti tapi yang lain nyarinya Fishpim, nggak nyari Pijak Bumi gitu.
Boleh. Brandnya start from-nya ya 12 juta lah satu sepatu.
Oh
ya.
Serius? Wih gila.
20 juta. Itu dia benar-benar sangat slow fashion. Jadi kayak si foundernya ini emang dari backgroundnya designer dan dia memang ngulik banget sama material. Jadi materialnya itu benar-benar dibuatnya nggak ada yang fabrikasi, semuanya handmade.
Full handmade.
Iya, dan itu dibuat satu persatu, super limited dan kualitasnya nggak main-main. Dia juga
berarti material handmade ini adalah bahannya tuh dia buat, bukan dia ambil dari produk dari pabrikan.
Mostly
buat, bahannya ya, dibuat sendiri.
Mostly di sepengetahuan saya ini bisa di cross check juga nanti. Itu dia, ya dia pasti partner ya, dia nggak mungkin buat sendiri total, tapi dia mencari resource dan dia customize di situ.
Okay.
Jadi bukan yang ada di pasar dia beli, nggak.
Terus dibentuk sendiri nggak, kayak gitu ya.
Jadi dia proses tanda kutip ya, dia ikut nyemplung lah dalam proses pembuatan materialnya, tapi nggak dicampur dengan apa ya, material-material yang emang udah punya nama tuh, kayak solnya dia udah pakai sol Vibram, ini udah teknis banget yang ngomongnya ya.
Iya.
Sol Vibram itu pabrik yang udah terkenal banget dan udah ratusan tahun, udah punya nama. Jadi dia menggabungkan antara handmade-nya tadi yang slow fashion dengan pabrik, tapi pabriknya juga dia milih, bukan yang cuma jual kualitas lah, tanda kutip lah. Jadi emang sepatunya sangat amat mahal, sangat amat durable juga secara kualitasnya, kayak gitu sih. Itu
okay.
Awal kita mengacu ke sana sih.
Tapi Fishpim ya tadi yang namanya. Fishpim ini gak zero waste. atau gimana secara pembuatannya juga zero waste atau cuma acuan desain aja sebenarnya?
Ya, jadi secara gamblang dia nggak bilang sih kalau dia zero waste, cuma dari proses yang slow fashion itu sebenarnya dia juga masuk ke ini sosial ya. Jadi kan emang kalau kita ngomongin social enterprise itu nggak bisa 100% semuanya tuh dilahap tuh, pasti ada beberapa bagian yang kayak SGDs-nya PBB itu ada 17 subsektor tuh. Nah, dia tuh paling gampang ya kalau ngomong social enterprise tuh ada yang ke sosial pasti dan sama ke environment. Nah, Fishkin tuh emang lebih ke sosial, sebenarnya dia mengangkat nilai-nilai apa ya, kearifan lokalnya, terus si pekerjanya kayak gitu-gitu sih. Jadi beririsan lah, walaupun enggak beririsan secara value.
Berarti bisa dibilang gaya desain si Pijak Bumi ini Jepang banget gitu ya, atau gimana? Atau ada juga semacam identity desain Pijak Bumi sendiri?
Ada. Kita punya polisinya sih. Kita punya guideline-nya. Jadi kayak kalau buat desain itu minimal ada, nggak boleh lewat dari pagernya nih, kita punya nyiptain pagernya sendiri dan itu masih internal sebenarnya. Salah satunya mengacu kemana ya, pasti brand Jepang sih.
Siap.
Karena mereka ya quality over quantity ya, itu yang masih sangat related dengan kondisi dan periklimat baik kaminya, baik kesiapan pasar di Indonesia juga.
Lalu ini kan Pijak Bumi kan bergerak di zero waste. Animo masyarakat untuk fashion zero waste sendiri seperti apa sih?
Sebenarnya kalau boleh dikoreksi, nggak ke zero waste ya. Sebenarnya bukan lebih, kita lebih ke ethical ya. Jadi less waste pasti, terus soalnya kalau ngomong zero waste berat banget ini ya. Apa tanggung jawabnya? Zero banget ya.
Kita nggak pernah bilang no chemical, no.
Kita nggak pernah bilang kita zero waste. Mak, kita bertanggung jawab lah dengan apa yang kita buat tadi, material-materialnya. Jadi yang tadi less chemical, terus less cutting loom, jadi potongan-potongan tadi itu kita juga mengusahakan agar terpakai. Karena sebenarnya kalau ngomongin industri fashion yang gede itu potongan-potongan kain yang gak kepakai itu bisa bertonton.
Iya, tahu, benar-benar. Pernah nonton dokumenternya, gila banyak banget hasil buangan limbah tekstil.
Bisa dicari, sangat gampang tuh. Kalau kalian gak percaya ya, bisa di Google, bisa di banyak banget info-info.
Berarti respon masyarakat gimana dong untuk fashion apa tadi, ethical fashion.
Jadi emang apa,
masih awam ya, soalnya istilah ethical fashion ini.
Istilah itu pun di secara global emang masih belum orang-orang belum terlalu aware sih, cuma rising. Dan gimana respon orang, kalau boleh jujur, di Indonesia sangat amat susah. Jadi start awal kita itu setahun pertama itu cukup berat ya, kita gimana kita mengedukasi bahwa sepatunya ini prosesnya natural, dan karena prosesnya natural pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya cukup banyak ternyata, terutama kita kan termasuk orang yang males ya.
Males
segala hal ya. Jadi kalau sepatu-sepatu yang banyak chemicalnya itu gampang banget dibersihin, gak usah, maksudnya perawatannya lebih santai lah. Jadi dilap dikit udah bersih, terus dari proses perawatan itu emang lebih gampang sepatu yang chemicalnya banyak karena udah disemprot macam-macam tuh. Nah, sementara sepatu natural yang kita pakai di stage awal itu benar-benar sedikit chemical. Kita benar-benar natural banget tuh waktu awal-awal. Akhirnya terjadi apa? Ya itu sepatunya untuk dipakai di medan Indonesia yang sangat beragam ini ya, itu cukup banyak dapat kritikan lah. Jadi sepatunya baru dipakai sekali dua kali terus kena cipratan lumpur, kena apa, itu nggak bisa hilang tuh. Itu masukan yang akhirnya ya kita juga sadar juga ya, berarti emang ya buat apa kita bikin sepatu yang 100% natural, ternyata
secara fungsi ternyata
bertahan lama. Dua kali tiga kali ya ada medan-medan ekstrim yang dipakai, ternyata sepatunya udah kotor banget nih ya, akhirnya di situ kita belajar sih, akhirnya ada kompromi lah akhirnya sedikit. Jadi kayak oke, akhirnya kita tambahin sedikit coating nih di sepatunya, di kulitnya.
Sedikit apa tadi?
Coating.
Di coating. Coating. Oh, di coating. Di coating.
Jadi
lapisan
biar,
lagi dilapisi.
Dilapis lagi biar nggak gampang kotor lah. Stain-stainnya bisa, kalau di segera dibersihin tuh bisa hilang. Okay. Nah, jadi akhirnya proses-proses itu akhirnya kita juga belajar juga di sana. Ternyata bersihinnya tadinya kita pakai coba-coba lah ya, macam-macam proses pembersihan, ternyata yang ketemu pakai jeruk nipis kayak gitu itu juga nggak langsung tuh, ada proses di sana,
ada banyak trialnya lah ya. Jadi iya, emang butuh banyak eksperimen dari awal. Bener. Membentuk pijak bumi sendiri, membentuk satu sampel pijak bumi aja lah berapa eksperimen coba.
Iya,
itu kan
pasti itu wah banyak banget,
banyak banget. Ceritain iya dong eksperimennya nih.
Kalau ngomongin desain itu panjang ya, jadi startnya biasanya emang kita dari gambar ya, pasti ya kalau ngomongin sampling ya, sampling dari gambar, begitu dari gambar dilemparlah ke pengrajin, karena kita punya pengrajin in-house kemarin. Kita punya pengrajin in-house, jadi kita itu beda ruang aja, jadi kita satu rumah. Jadi
okay,
di satu rumah itu di kantor, jadi satu kantor, jadi pengrajin pun di sana.
Okay.
Itu full control lah ya. Kita kasih sampel berupa gambar, mereka bikin polanya sampai spotnya setengah jadi, baru
berarti enak ya
kelihatan tuh ya.
Enak maksudnya kalau in house gitu enak buat quality controlnya juga kan ya,
plus kita, minus lah
ya, plus minus juga. Okay.
Jadi secara quality control enak, tapi secara ini belak-belakan banget ya, jadi secara emosional juga capek. Ada emotional cost di sana yang kita harus ngurusin pengrajin ya. Itu ya mungkin teman-teman yang pernah punya pengrajin in house nanti akan ngerasain sih.
Saya tuh nggak punya
capeknya di sana.
Saya tuh nggak punya in house, tapi kalau ketemu pengrajin kan kadang ditinggal tuh. Jadi kadang ada missing di mana pengrajinnya juga inisiatif sendiri, jadi akhirnya apa yang kita gambar, apa yang ada di otak kita pas lihat hasil jadinya kok gini ya, kok improve ya, tapi improve-nya kadang bukan in a good way gitu. Ya mungkin teman-teman kalau ngerasain punya pengrajin in house atau pengrajin lepas, mungkin akan ngasihin hal itu lah ya. Tapi tetap aja, kita tetap harus ide aksi dan jangan pernah nyerah lah ya.
Lanjut ya, jadi setelah prototyping itu, kita lempar tuh biasanya, lempar ke teman-teman sendiri. Nah, caranya sangat gampang sih, sekarang udah ada Instastory, udah segala macam, ya. Tinggal di-post aja. Yuk.
Uji pasar buat ini?
Uji pasar. Sebelum diproduksi ya. Please panas review, kalian kasih masukan sebebas-bebasnya. Ini dari situ masukan, akhirnya kan bikin prototipe kedua.
Oke.
Okay. Gak sampai situ juga, kita juga testing tuh, kita pakai di jalan, okay, kita segala medan kita pakai, ketemu orang kita tanyain.
Okay.
Dulu sangat amat seperti itu ya. Akhirnya ya begitu udah merasa udah cukup sempurna, kita udah lepas di pasar.
Oke.
Okay. Dari customer nanti input tuh sangat banyak sebenarnya. Jadi hal-hal yang di luar apa ya, walaupun kita udah tes, kita udah tanya, ternyata begitu dipakai oleh orang yang lain itu masukan tuh datang
lagi.
Dari sudut pandang yang sangat berbeda dan itu kita perlu. Jadi akhirnya kita mensempurnakan produk itu sambil jalan. Jadi
okay, gak
nunggu perfect di depan baru dijual enggak, tapi setengah jadi jual. Ada komplain,
okay,
kita tanggung jawab, kita benerin sambil kita perbarui itu produknya terus seperti itu.
Oke.
Okay. Jadi ya jangan menunggu 100% sempurna baru jual, tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah
gerak dulu.
Ship the great artist ship, kalau kata Van Gogh kan.
Gimana?
Great artist ship.
Oh, great artist ship.
Jadi bukan bikin karya yang bagus, tapi
membuat karya kita dikenal dulu aja.
Iya, di shipping dulu. Jadi kita dapat review dan terus
akan ada perkembangan lagi.
Iya.
Oke, okay, berarti jika kita ya kembali lagi, berarti kalau kita punya sesuatu idea gitu, jangan nunggu lama-lama sampai perfect, karena perfect itu nggak mungkin lah ya. Dan kita akan punya insight-insight baru lagi ke target kita juga, apa yang kita lempar ke mereka akan menjadi masukan yang sama untuk kita mengembangkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya.
Yes,
berarti ya.
Yeah.
Oke, okay, menarik. Terus tadi kembali lagi pas ngomongin perawatannya si pijak bumi tersendiri ini, dari tadi yang dibilang oleh Mas Fales, Berarti harusnya udah ada solusi dong ya, untuk ada tuh nggak sih petunjuk perawatan atau pemakaian buat teman-teman bayar ini?
Ya. Di Instagram kita udah share sih, jadi akhirnya edukasi itu juga penting. Ya, gunakan media sosial sebagai sarana edukasi juga.
Oke. Okay. Itu kalau dari respon masyarakat, kalau dari respon pelaku industri sendiri untuk ethical fashion ini gimana nih? Kan kayaknya Pijak Bumi satu-satunya nggak sih? Atau ada lagi nih?
So far sih kita termasuk yang, ya kita belum nemu sih, belum nemu yang apa ya, yang apple to apple banget nih sama kita.
Okay.
Nah, jadi yang wannabe banyak ya, sepatu yang mungkin udah gede juga, tiba-tiba dia bikin segmen, dia mau less chemical, itu udah ada sih. Cuma yang 100% dari awal start kita segmennya mau ke ethical itu belum ada kayaknya.
Belum ada. Berarti pandangan dari teman-teman industri fashion kan masih punya relasi dari itu, gimana berarti? Ada masukan juga nggak sih?
Nah itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita dulu awal-awal suka ikut bazar kan, ikut bazar dan dari bazar itu kayak 50% sales kita itu dari teman di sekitar, tenan itu loh.
Okay.
Tenan sekitar kita itu
tetangga-tetangga but.
Tetangga-tetangga but. Jadi mereka segitu antusias ya, karena mereka ikut terjun ya di sana kayak.
Iya.
Bahkan ya brand-brand sepatu juga itu benar-benar beli ke kita, jadi kayak wah kalian gila sih bisa bikin kayak gini ya. Mereka beli juga, jadi ya kita senang ya, itu kita menganggap itu sebagai sebuah apa ya, apresiasi yang sangat besar buat kita. Jadi ya itu, kalau dari pelaku kita dapat respon yang super super positif,
di support banget ini. Berarti ya,
iya,
orang-orang benar-benar apresiasi ya. Maksudnya terkadang kan di industri kan, karena kita nggak tahu ini, mungkin ini kan bukan apple to apple, tapi karena di ranah yang sama kan kadang ya pasti akan ada gesekan gitu. Tapi kalau di sini emang teman-teman suportif banget, kayak wah keren banget nih bisa bikin kayak gini.
Iya jadi kami tidak pernah memposisikan sebagai kompetitor untuk brand lokal juga sih.
Oke.
Okay. Jadi kalau ngomongin sepatu, founder-founder sepatu ini kita kenal sangat baik. Kan kita sering ya belajar juga dari mereka gitu. Jadi ya musuh kita sebenarnya memposisikan diri ya brand-brand dari luar negeri ya, terutama brand-brand China tuh yang dia bisa jual harga murah ya kan. Bilang aja langsung aja, aduh, kita paling benci sebenarnya kalau ada yang pakai sepatu KW.
Oke.
Iya, jadi satu titik pemakainya nggak peduli dari ya ini sepatunya dari mana gitu. Dan KW tanda kutip, kalian sedang membeli sepatu dari ya entah dari Cina, entah dari Vietnam, entah dari mana, dari luar, pasti harganya nggak masuk tuh.
Nggak masuk.
Jadi kalau ada sepatu KW yang dijual 300.000, itu nggak mungkin saya sebagai apa ya, orang yang terjun di sepatu, nggak mungkin ini dikerjain di Indonesia nih kayak. Karena upah di Indonesia pun nggak akan
nutupin buat harga segitu.
Mungkin aja dilakukan di Indonesia, cuma pasti porsinya dikit nih, yang beredar paling banyak pasti diimpor dari luar negeri.
Okay.
Dan diimpor itu pasti ya pajaknya juga mungkin main-main di pajak. Jadi kita memakai barang yang value-nya abu-abu, gak jelas. Kita mengasih resource kita untuk orang di luar sana. Kapitalisme. Dan kita gak mendukung ya anak-anak bangsa yang berjuang gitu. Ada pengrajin-pengrajin yang punya skill yang hebat, yang dia juga pengen
nggak diberi ya, tempat lah ya, jadi
tempat ya, karena dia juga punya keluarga, punya ya
bahkan juga kemampuan dan kualitas hasilnya pun nggak akan kalah juga kan.
Nggak
sama
kalah sih sebenarnya, iya nggak akan kalah. Jadi ya itu akhirnya kelihatan lah ya value orang tuh dari sepatunya. Kalau sekarang saya bisa lihat seperti itu.
Okay.
Jadi orang kalau mending ya beli brand lokal harga 300.000 daripada beli brand KW 300.000.
Iya sih, saya juga mending milih situ sih. Makanya nabung dulu buat beli Pijak Bumi.
Tanya pasti panjang di brand lokal lain.
Terus kalau ngomongin segmen nih. Jadi gue nih sebelumnya pernah ketemu Mas Fales tuh di acara Inacraft. Itu acara kerajinan ya, bukan acara yang fashion banget. Jadi pijak bumi ini emang beneran, emang apa ada pergeseran segmen di awalnya? Soalnya dulu pernah kita pernah ngobrol nggak sih sampai Mas Wales bilang ya sebenarnya kita tuh maksudnya ke fashion tapi entah kenapa kok bergeser di kerajinan akhirnya. Itu ceritanya gimana tuh dan gimana sih nangani pergeseran segmen tersebut?
Oke, kebalik sebenarnya. Kita awal start di craft sebenarnya.
Oh, emang di craft ya, kerajinan
ya. Kita start di craft, jadi walaupun kita fashion tapi itu padat karya ya. Sepatunya itu padat karya.
Oke.
Okay. Jadi bukan bisa yang diproduksi dalam pabrikasi. Jadi sistemnya adalah handmade-nya tinggi dan itu ada craft. Jadi kalau di segmennya memang kita masuk sepatu craft.
Oke.
Okay. Di sana dan akhirnya ini yang membuat kita cukup stand out ya karena kita ada
value.
Ya, ada barrier yang enggak bisa ditembus orang yaitu pengrajin-pengrajin kita yang skillful ini.
Oke. Okay.
Yang susah ditembus oleh orang dan tapi ya gitu kelemahannya adalah si produknya ini enggak bisa dijual dalam harga murah. Karena selain materialnya juga punya nilai yang mahal, nilai belinya pun udah mahal dibanding karena natural ya, enggak ada proses chemicalnya.
Oh, kalau natural mahal ya?
Jauh lebih mahal
ketimbang yang chemical
iya,
itu.
Iya, karena pengerjaannya pasti lebih lama.
Okay.
Yang chemical tadi ngembangin kulit ya, sehari bisa beres. Yang natural 30 hari.
Oke. Okay.
Baru beres pewarnaannya.
Lama juga ya.
Nah, jadi ada apa ya? Itu kita main di ada gap lah ya, ada gap bahwa produk kita banyak peminatnya, cuma secara kantong belum mampu nih. Mungkin kayak Wisnu tadi ya. Jadi emang
iya kita nabung dulu ya,
jadi
kita akhirnya, kok marginal.
Akhirnya terkesan eksklusif.
Okay.
Kita terkesan eksklusif karena kita mainnya di segmen menengah ke atas. Dan padahal dari sisi idealisme ya, balik lagi ya, idealisme ya, kita pengen semua orang menikmati. Jadi kita gak pengen eksklusif, kita pengennya inklusif. Semua
okay.
orang bisa menikmati. Jadi dan itu yang terjadi juga ya. Jadi kebanyakan brand-brand ethical, terutama yang paling banyak baju ya. Baju udah banyak ya, brand fashion baju yang ethical. Ini harga jualnya mahal sekali. Karena ya itu, pasti harga produksinya juga mahal. Harga risetnya juga sangat mahal pasti. Dan mereka kadang-kadang kesalahannya adalah mereka hanya mempedulikan greeners customer-nya. Bukan mainstream customer-nya.
Oke, okay. Berarti niche banget ya?
Niche banget.
Niche
dan
banget.
Akhirnya itu yang terjadi di Pijak Bumi.
Di awal-awal
kita bergeser akhirnya.
Oke, okay, betul.
Kita bergeser, kita pivoting di mana kita pengen juga loh kita inklusif. Kita pengen semua orang menikmati. Sebanyak-banyaknya orang menikmati, makin besar juga dampak yang kita ciptakan.
Uh-huh.
Yang tadinya pengrajin kita cuma sedikit, kalau kita bisa ke pasar yang lebih banyak, atau kita bisa nambah pengrajin lagi, lapangan
okay.
pekerjaan bisa lebih besar lagi.
Okay.
Nah, ide itu yang akhirnya kita jalanin. Akhirnya kita bekerja sama dengan pabrik.
Oh, saat ini bekerja sama dengan pabrik.
Saat ini yang kita lakukan adalah kita bisa dibilang kita semi fabrikasi.
Okay.
Jadi walaupun materialnya kita pilih tadi handmade, tapi proses pengerjaan sepatu udah banyak dibantu oleh mesin.
Mm-hmm.
Tapi lagi-lagi ya kalau sepatu tangan apa pengrajin dari tangan orang tuh sangat tergantung ya. Beda sama baju ya, baju bisa ditaruh keluar udah jadi baju tuh. Kalau kaos.
Oh iya, iya.
Kalau sepatu nggak bisa, masih harus dipegang sama tangan sampai beres.
Oke.
Okay. Nah akhirnya kita ada kompromi lagi tuh, di situ ada pivoting lagi. Akhirnya kita membuat segmen baru, yaitu yang menengah ke bawah.
Oke. Okay.
Nah, jadi begitu segmen ini keluar, benar dugaan kita.
Masif sekali ya pasarnya, ya, masif.
Pasarnya jauh lebih beragam dan bukan tadi bukan lagi greener tadi, tapi mainstream customer udah mulai banyak yang beli.
Dan juga kayaknya bisa jadi cara yang cukup efektif untuk memperkenalkan ethical fashion ke mereka.
Yes, itu menurut kita salah satu movement terbaik kita sih, pivoting ke arah sana.
Berarti bisa dibilang strateginya akhirnya ada bukan pemindahan market, tapi ada pembagian primary market dan secondary market,
ya,
apakah seperti itu?
Benar. Jadi ekspansi lah.
Ekspansi lah ya.
Jadi yang lama jangan ditinggalin, kita tetap handmade-nya tetap kita jual dengan sekalian aja. Akhirnya positioning kita yang handmade, kita bener-bener handmade. Yang tadinya harganya nanggung, kita naikin lagi jadi harganya lebih mahal.
Oke, okay. Ada kesulitan nggak sih ngasih pengetahuan ke mereka, ke segmen
yang mana nih?
Ke mainstream.
Iya, nah itu kita tadi seperti di awal saya bilang ada dua, kita pendekatannya dua Bijagumi. Satu dari value sebagai ethical fashion, satu dari desain. Desain kita PD. Desain itu meliputi bentuknya, warna, segala macam. Jadi dua segmennya bisa kita kejar.
Oke.
Okay. Jadi yang nggak peduli dengan lingkungan ya, tanda kutip ya, tapi mereka melihat, oh desainnya gua banget nih, warnanya gua banget nih, ya mereka beli. Dan begitu beli, akhirnya mulai cari tahu tuh, apa ya sepatu ini, oh ternyata sepatu ini ada isu ini. Nah itu jadi nilai plus yang ternyata dari info-info yang saya dengar, itu sangat amat banyak teman-teman tiba-tiba bilang, ya temennya beli ini. Tadinya dia nggak tahu tuh, ternyata ini produk ramah lingkungan dan dia udah mulai
menuju arah situ.
Iya, dan dia kalau ditanya, wah sepatunya baru nih, iya dong sepatunya sustainable.
Lah.
Bukan ngomongin lagi sepatunya, enggak dong warnanya gua banget enggak, tapi ada yang dia pamerin adalah ceritanya.
Oh ceritanya itu, oke. Okay.
Jadi kita merasa itu berhasil lah pendekatan itu ya.
Oke, okay. Itu ada efek nggak sih kayak? Fashion itu kan berkaitan dengan tren lah ya, bisa dibilang dengan tren gitu. Bijagumi kalau misalnya menangani tren-tren yang berubah-ubah gitu, apakah di mana tuh ngikutin tren yang ada, ataukah juga Bijagumi ini masih outstanding atau membuat tren tersendiri?
Oke, salah ya kalau kita melawan tren itu salah sebenarnya. Yeah. Tapi mengikuti tren juga salah. Ditelan abis-abis juga salah. Jadi harus ada tetap punya benang merahnya. Jadi itulah produk yang bagus itu ya dia punya karakter. Jadi dilihat dari jauh orang udah paham tuh, oh itu Nike tuh, oh itu Adidas, oh itu Bijagumi. Tantangannya di situ sebenarnya. Jadi gimana kita tetap nggak out of date ya,
yeah.
Sama karakter kita harus dipertahani. Ya itu tanggung jawab kita sebagai desainer di sana.
Oke, dari tadi kita kan ngomongin seputar Bijagumi harus seperti ginilah, dari sini dari apalah. Nah sekarang mau nanyain nih seputar, kan Mas Fales kan gak punya latar kayak tadi di desain atau apa, maksudnya latar keilmuan untuk membuat sebuah produk sepatu atau produk dan lain kan gak punya latar di situ. Gimana sih akhirnya bisa lahir Bijagumi itu? Kenapa maksudnya akhirnya bisa terjadi eksekusi itu? Gimana, apakah nyari tim seperti apa, terus manajemen timnya seperti apa, itu gimana?
Kalau dari desain itu kita belajar di jalan ya tadi ya, jadi emang learning by experience, street smart, jadi belajar di jalan, jadi sambil ngulik dari internet, tapi juga belajar sama pengrajinnya,
okay.
Belajar juga sama teman-teman yang udah lama di industri sepatu,
okay.
Dan akhirnya dari sisi desain sih sempat saya dapat beasiswa juga tuh untuk belajar di footwear design ke Singapura waktu itu. Akhirnya ya disitulah perjalanannya ya. Jadi
berarti dijalanin nih footwear design di Singapura itu?
Iya udah. Jadi di Indonesia ambasadornya salah satu saya, footwear designer.
Kita keren banget bro.
Jadi ya itu jangan apa ya, teman-teman juga harus apa ya, jangan minder lah. Jadi saya yang backgroundnya seni murni, tiba-tiba jadi jual sepatu dan
kalau saya jual lukisan lah.
Iya itu ada perjalanannya lah. Jadi temukan itu sambil jalan sih, sambil experience, pasti makin lama itu dituntun tuh kayak, oh arahnya kita dibawa kemana nih.
Tapi nggak mungkin sendiri kan membangun Bijagumi.
Oh pasti ya.
Pasti.
Jadi emang tadi awal prototyping jual. Pembeli pertama kita adalah orang-orang luar negeri.
Oh iya?
Non-teman
itu luar negeri?
Teman nomor 1 dan nomor 2 itu orang luar negeri.
Orang dari mana tuh?
Dari Spanyol sama dari Jerman.
Itu pembeli di luar pertama, circle teman?
Di luar circle 1-nya saya waktu itu, masih sendiri.
Oh, jadi langsung ekspor gitu?
Nah, itu gak tahunya kenapa. Jadi buat Instagram, di post, dapat orang luar negeri. Ini okay. Kakak beradik yang di luar kota,
di luar
satunya
Indonesia,
di Spanyol, satunya di Jerman.
Di Jerman.
Dia beli dua buat adiknya di sana. Dari situ udah langsung bikin tim akhirnya. Dari situ udah langsung, wah ini nggak bisa sendirian. Ini okay. sesuatu yang potensial dan kalau sendiri nggak akan kemana-mana.
Iya ya benar.
Akhirnya begitu dapat sales dari luar negeri langsung bentuk tim.
Oke.
Okay. Tim di sana. Timnya sangat beragam ya, dari teman-teman sendiri juga tuh yang jago story saya ajakin,
jago stories
ya,
okay.
yang jago di operasional saya ajak, yang jago di IT juga saya ajak waktu itu, dan saling melengkapi ya. Jadi setiap kita punya blind spotnya ya, dan itu sudut pandang kalau dari berbagai macam ilmu tadi itu bisa saling melengkapi.
Benar. Hmm, ada jadi, sharing insight juga di situ.
Nah, benar. Jadi emang jangan sampai kalau kalian lagi mau bikin tim, jangan sampai timnya serupa tuh.
Iya. Iya,
bisa mungkin
beragam.
Iya, ada istilahnya tuh yang 3H tuh.
Apa itu?
Hustler, hipster, sama hacker.
Hustler, hipster, dan hacker.
Ya, itu.
Bisa dijelaskan hustler, hipster, dan hacker itu seperti apa?
Oke, okay, hustler itu ini kalian cari tahu lagi ya. Jadi hustler itu yang emang dari bisnisnya emang udah tajam, dia tajam okay. di bisnisnya.
Intuisi bisnisnya.
Intuisi bisnis. Terus hacker adalah yang jago IT, karena sekarang ngomongin digital marketing lagi, udah bukan offline marketing.
Konvensional lagi.
Terus 3, hipster. Hipster adalah dari desain.
Oke.
Okay. Kenal kan desainnya, kemasnya, UI UX-nya.
Okay.
Terus presentasinya. Nah, ini tiga kategori ini minimal nih kalau di startup teknologi ya, itu biasanya 3 ini. Terus saya mengadopsi dari istilah startup teknologi.
3 tadi itu.
Begitu ketemu, waktu itu saya 4 orang timnya. Kemudian kita jalan running dan bisa sampai sekarang.
Itu berarti bisa dibilang kita ngumpulin tim juga bisa menyeimbangkan idealisme juga enggak sih?
Oh ya,
atau gimana nih? Atau sebenarnya kalau punya idealis itu akan menjadi masalah atau gimana, atau dengan adanya tim itu kita juga bisa saling nggak idealis yeah. banget nih, kita punya visi yang sama tapi mungkin idealis berbeda, akhirnya gimana tuh
ngomongin idealis tuh juga plus minus ya. Sebenarnya ada saatnya kita harus idealis, ada saatnya sama sekali nggak idealis tuh, kita harus ngebuang ego kita jauh-jauh tuh. Mm-hmm. Jadi kalau kita ngomongin ya banyak sih teori yang pro kontra ya, jadi bahkan yeah. bilang ego is my enemy juga ada.
Ego is my enemy juga ada.
Yeah,
kayaknya tuh buat orang-orang yang udah dikalahkan oleh realita.
Porsinya harus tahu lah kapan harus egois, kapan harus nggak okay. egonya nggak jalan. Nah, jadi kalau di yang selama ini terjadi ya, kita tuh kalau ngomongin dari value design, value apa namanya kekaryaannya tuh kadang-kadang egonya masih tinggi tuh.
Oke.
Okay. Di bumi kita nggak pengen ngikutin pasar nih, kita masih pengen
bikin sendiri yang outstanding.
Ada karakter yang pengen kita keluarin. Tapi kalau kita udah ngomongin social environment, kita egonya harus dibuang jauh-jauh.
Oke. Okay.
Oke, okay, kita kalau kita terlalu egois, kita bikin sepatu yang kayak gini, ini enggak ada yang beli. Ya selain kitanya juga rugi, ada pengrajin yang enggak bisa kita kasih makan, enggak bisa kita kasih gaji akhirnya. Itulah, harus seimbang akhirnya.
Okay.
Jadi porsinya harus bisa diformulakan akhirnya.
Oke. Okay. Terus Pijak Bumi sendiri sebagai brand sepatu, kan saat ini kan banyak tuh, kayaknya lagi ada namanya kayak hype beast gitu. Ya pokoknya brand-brand yang hits banget lah. Dan terkadang mereka kan kerjasama oleh influencer-influencer. Ini ada proyek juga gak sih sama influencer-influencer Pijak Bumi?
Iya, lagi sih. Jadi
mau diteaserin atau gimana?
Nanti tahu kayaknya. belum official.
Oh, belum official.
Udah official cuma belum, ya apa ya, kita belum tanda tangan sih. Jadi sebelum tanda tangan, dan ini kita belum bisa publish.
Okay.
Jadi emang tadi ya, balik lagi, yang dulu kita sebagai craft banget nih, kita ikut acara-acara craft, kita ikut acara-acara expo, dan responnya super positif. Lagi-lagi itu market kita mau gedein lagi nih.
Mm-hmm.
Gedein market caranya adalah ya kita tap ke market yang beda. Dan belakangan ternyata respon dari apa ya, hypebeast ya istilahnya, ya dari scene-scene streetwear, scene-scene sneakerhead di Indonesia, ternyata kita dapat apresiasi juga nih. Kita di review beberapa media yang cukup terkenal dan ya free gitu loh, kita nggak bayar apapun.
Serius?
Karena mereka suka sama kita
for free. For ini free. Media internasional
lokal.
Oh, lokal.
Lokal, lokal. Nah, lokal jadi maksudnya. Yang internasional kita dapat juga tawaran tapi nggak free sayangnya. Jadi kita nanti dulu deh.
Okay.
Nah, jadi yang lokal kita dapat free dan ya ini potensial market juga, kenapa enggak ya. Jadi ya, ya. Emang itu pendekatan kita ke mainstream customer.
Okay. Ya Bumi, distribusinya kemana nih? Gimana caranya distribusinya?
Distribusi mostly karena kita online ya. Kita emang dari awal kita online. Kita punya website sendiri dan sosial media, itu bisa 90% channel kita di sana.
Online.
Online. Dan sisanya offline-nya yaitu kita
pameran
beli,
tadi.
Ya, pameran juga sama beli. Oh, kalau pameran sih hitungannya lebih dari 10% ya harusnya ya. Tapi itu kan maksudnya seasonal ya,
ya eventual lah ya,
nggak tiap hari ya. Nah, jadi selain itu kita juga ada jual putus sih di toko.
Oh ada.
Kita nggak pernah consignment per 2017 okay. akhir.
Oh.
Nah, consignment itu nggak pernah masuk harganya di kita. Jadi jadi kesimpulan yang kami ambil adalah consignment itu bukan sebuah jalan metode yang bagus untuk brand-brand UKM. Ini saya bilang UKM ya, karena kita sebenarnya masih UKM. Kita iya, masih iya. 50 miliar
ke bawah,
50 miliar. Nah, gak tau kenapa banyak brand yang dibilang UKM tuh gak suka, saya juga bingung.
Iya, kadang brand itu punya idealis gitu.
Iya,
aku gak mau dianggap UKM.
Iya.
Padahal secara UKM kan secara pendapatan lah ya.
Iya, jadi
secara pendapatan per tahun segini, ya udah itu kategori UKM.
Jadi itu sih, jadi akhirnya kita jual putus.
Jual
jadi
putus.
Kalau toko yang mau produk kita tawarin sebagai dia beli aja langsung kita.
Oke, okay. Nah dan, berarti bisa kasih tahu dong kalau misalnya teman-teman pengen tahu sejak Bumi itu seperti apa, kan pasti kita harus lihat fisik dan bisa nyentuh juga. Berarti offline-nya di mana tuh? Di mana tuh biar bisa ngelihat sejak Bumi secara real?
Secara real di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Bali ada beberapa toko. Dan ke Bandung bisa langsung main ke kantor sih sebenarnya.
Gak disebutin di store-nya apa nih?
Nah, takutnya stok di sana udah pada habis nih.
Oh gitu, nah, oh, saking banyaknya
yang mau. Karena kita gak manage kan,
oh, iya,
manage,
iya.
Jadi mereka beli putus dan jadi kalau saya sebutin tokonya, takutnya batu sana juga.
Gak ada.
Itu udah tanggung jawab tokonya langsung.
Okay. Ya,
jadi belum, nggak berani sebut sih, takut malah menyebarkan berita hoax.
Tapi ada kan di mungkin di sosmed atau website bisa apa ada infonya mau nemuin Tiga Bumi offline store-nya di mana?
Share sebelumnya kita share di begitu langsung kita share di Insta story kita.
Oke. Okay. Keren. Oh, terus ini nih termasuk dengar ada prestasi. Wah, Tiga Bumi kayaknya banyak banget nih prestasinya. Jadi gue sebelum ketemu Mas Fales ini, gue udah riset lah ya. Kita udah ngedata siapa aja sih brand-brand yang layak lah buat masuk ide aksi, yang punya prestasi luar biasa gitu. Dan Pijak Bumi kayaknya salah satu yang prestasinya sangat luar biasa ini. Di 2017 kemarin kalau nggak salah dapat awarding YWN ya, YWN dari Markplus ya.
YWN dari Markplus.
Award apa tuh? Benar nggak sih?
Iya benar. Jadi tiap tahun tuh Markplus punya 5 orang terbaik di Indonesia yang dapat penghargaan dari 3 kategori, yaitu Youth, Y-nya tuh stand for Youth, terus Women, W-nya, terus sama N tuh Netizen.
Netizen.
Jadi tiap tahun tuh ada 5 orang anak muda yang dari berbagai kategori itu yang dapat penghargaan.
Okay.
Dari penulis, ada dari startup digital, dari entrepreneurship. Waktu itu 2017 Pijak Bumi yang dapat
entrepreneurship.
Iya, jadi tandem-tandemnya wah hebat-hebat sih ya. Jadi bahkan saya merasa nggak layak sebenarnya. Ini
wah, layak Pijak Bumi gitu loh.
Kayak salah.
Pembeli pertama Spanyol sama Jerman, men. Masa nggak layak?
Iya, jadi tandemnya orang-orang udah terkenal banget. Jadi ya tuh kita salah satu unexpected lah award yang kita dapat.
Mm-hmm. Terus setelah itu ada lagi nggak? Kayak penghargaan dari luar negeri gitu?
2017 tuh kita masuk itu Good Design Indonesia tuh salah satu sepatu kita yang serinya Atlas namanya itu dapat Best Good Design 2017. Jadi desain terbaik di Indonesia tahun 2017.
Good Design itu yang diselenggarakan oleh Kemendak nggak sih?
Dan
Kemenperin.
Kemendak dan Mashimoto University lah gitulah.
Oh iya. Lembaga dari Jepang sana lah ya.
Iya. Jadi akhirnya 2018 kita pameran di Jepang.
Wih gila pameran di luar negeri juga.
Ya, itu dapat nominate di CIMAG namanya.
CIMAG.
Kita nggak lolos ya. Yang lolos di 100 besar Indonesia cuma satu. Namanya Spedagi.
Oke. Okay. Ya. Tapi habis ini ke Jepang juga kan ya?
Iya. Amin. Iya, jadi kalau lancar September nanti kita akan ikut trade show di Jepang.
Oh, di Jepang, pameran. Ya. Itu di tanggal September tadi?
September 25 sampai 26.
September 26.
Ya, ini leap of faith juga lah. Kita mencoba peruntungan
di pasar luar negeri. Pernah ikut anu enggak sih fashion show juga?
Iya, ada juga di Jepang juga 2018 tuh namanya Amazon Tokyo Fashion Week. Itu dengan 5 desainer Indonesia lah.
Oke.
Okay. Salah satunya Pijak Bumi di sana.
Oke, Pijak Bumi sana. Gila, prestasinya keren banget ya, banyak banget. Gimana sih biar bisa dapat prestasi seperti itu? Maksudnya gimana? dengan adanya prestasi seperti itu kan ibaratnya juga memberikan value yang lebih ke branding juga kan, dan itu bisa mensoundingkan kita ke circle yang lebih besar lagi.
Benar. Apa ya? Sebenarnya formulanya integritas kali ya. Jadi kerja aja sih kalau saya sih. Dikerja sepenuh hati aja. Jadi apa yang ada di depan mata jangan ditunda-tunda, dikerjain. Cari opportunity yang lebih banyak, sering-sering ikut lomba lah, sering-sering networking.
Okay. Jadi bounty hunter juga berarti ya.
Yeah.
Event hunter juga.
Bounty hunter. Kalau ya SKSD juga penting sih. Kadang-kadang SKSD, kita ada orang di luar sana yang
ini awal mula saya ketemu Mas Fales juga SKSD sebenarnya.
Kira-kira potensial diajak ngobrol aja, kalau saya kayak main dong ke kantor, ya kita akhirnya main sana, dapat insight 1-2 akhirnya akhirnya mereka kenal dan ya diajakin macam-macam lah.
Oke.
Pemerintah juga harus update ya, karena pemerintah itu sebenarnya banyak banget tuh lagi gencar-gencarnya untuk ekspor kan, cuma kitanya kadang-kadang kurang info, jadi harus kitanya aktif cari info.
Aktif cari info ya.
Sekarang sih udah harusnya udah online ya, mereka udah pemerintah udah berbenah banyak, jadi segala info udah bisa diakses online.
Oke.
Okay. Jadi rajin-rajin lah untuk mencari info di kementerian-kementerian, terus ke Bekraf juga.
Oh ya, Bekraf memang lagi gencar banget juga sih menaungi event-event buat berbagai subkategorinya. Terdapat berapa ya? 16 ya?
Subkategorinya nggak lupa, tapi kategori ini 4 ya.
Kategori utamanya kan 4 itu. Benar-benar. Ada tips nggak sih buat teman-teman nanti yang pengen, yang punya ide nih, main ke ranah fashion, atau mungkin niche-nya itu adalah fashion, ethical fashion tadi? Untuk di luar, ya untuk general lah ya. Ini kan, maksudnya kan di Bandung mungkin ekosistemnya kayak gitu. Tapi kalau secara general, gimana nih tipsnya nih?
Kalau dari sudut pandang kami ya, dari pengalaman aja ya. Pengalaman Pijak Bumi ya harus menampilkan data yang aktual. Terus angkatlah, apa ya, kita itu kadang-kadang merasa biasa aja kan. Kita punya pengrajin, terus membiayai pengrajin itu biasa aja karena di Indonesia seperti itu, tapi di luar itu nilai yang sangat plus.
Oke.
Jadi kalau kita punya pengrajin, kita bisa biayain mereka, itu nilai yang sangat tinggi. Nah itu harus pintar-pintar kita ngemasnya tuh, jadi bukan sebuah info yang cuma digoreng doang tanda kutip, tapi emang tampilkan yang aktual, tampilkan yang jujur. Dan ya dengan apa ya, dengan kita mempresentasikan sesuatu yang baik, pasti ada apa ya, follow lah, segala yang baik pun akan ikut gitu. Jadi kalau kita kasih sesuatu yang buruk, ya yang buruk juga yang akan datang gitu.
Itu secara eksternal.
Secara eksternal. Jadi yaitu berkaryalah sebanyak-banyaknya dan memberikan dampak sih.
Oke. Yang penting kita juga sebagai orang yang pengen jadi pengusaha harus persisten lah ya.
Oh ya.
Persisten, kalau konsisten, terus berkarya.
Ya itu
hal wajib.
Ya hal gitu itu mungkin kalian lebih baca buku aja sih ya. Baca karena buku. Saya juga belum layak untuk cerita soal itu.
Oke. Jadi masa nggak layak? Udah gede gini loh.
Ya, jadi itu apa ya, nilai-nilai yang harus kita punya ya itu sih, jangan mudah menyerah lah.
Jangan mudah menyerah.
Segala apa ya, kalau saya sendiri sih apa yang ujian ya, kalau ada ujian tuh berarti kita sedang disiapkan ke next level tuh.
Oke. Okay.
Bersyukurlah kalau dapat ujian hidup pasti ya either you die atau you stronger.
Apa what doesn't kill you make you stronger. Oke, sebelum kita menutup, waduh ini udah banyak banget nih, udah lama banget, udah sekitar berapa 55 menit lah ya.
Oke.
Ada nggak sih achievement kedepannya atau impian kedepannya Pijak Bumi mau kemana, mau ngeraih apa lagi?
Banyak banget sih, jadi emang kita yang pasti dari awal kita pengen jadi leader sih di ethical fashion, pertama di footwear. Karena di Indonesia ya kans itu kita cukup punya kans cukup tinggi lah ya, dari segala pengalaman ini dan kita dapat awareness di sana sini ya, kita pengen kita tetap konsisten, kita bisa bigger dan bisa jadi representatif untuk footwear di Indonesia yang bisa go internasional, karena sejauh ini masih satu tuh yang bisa survive
Pijak Bumi,
Jalan Sriwijaya di Indonesia yang bisa go internasional dan survive, ada Fortuna Shoes, itu pun udah berapa puluh tahun lalu.
Okay.
Belum ada penerusnya. Nah ini kami pengen ya, kita sebagai generasi keduanya yang bisa go internasional.
Okay. Ini kalau misalnya ada teman-teman akhirnya masuk ke ranah ethical fashion footwear, support nggak sih?
Support banget, karena apa ya, akan saling menguatkan sebenarnya. Jadi bukan tadi kompetitor saya bukan kalian, tapi si sepatu KW tadi. Jadi kalau kita bisa apa, kalau kalian bisa atau ada brand serupa dari Indonesia, kita akan sangat senang.
Okay.
Karena semakin banyak yang memberi edukasi, semakin baik.
Dan banyak opsional juga nanti, banyak variasi ya, kepada pasar juga gak sih?
Benar.
Ya, jadi menjadi apple to apple itu sangat penting juga buat pasar.
Iya. Kompetitor
in a good way. Soalnya kita punya musuh bersama, yaitu sepatu KW. Yeah. Oke, gila, keren banget ngobrol sama Mas Fales ini. Banyak banget insight-insight keren dari Pijak Bumi, dari Mas Fales sendiri. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman. Semoga teman-teman punya ide yang bisa jadiin aksi juga. Nggak sekedar jadi ide aja. Dan ya, kayaknya cukup sampai situ aja. Dan buat teman-teman mungkin yang keganggu sama noise dan lain-lainnya, gue emang gak record di studio sih. Jadi kita ini lagi ketemu di sebuah kedai di Bandung. Kalau bisa dibilang nama kedainya Blue Door. Kalian yang mau ngopi di Bandung bisa ke kedai Blue Door juga nantinya. Oke, Mas Fales, terima kasih banyak waktunya. Maaf kalau mengganggu jadwal padatnya. Ya, jadwalnya padat banget Mas Fales ini. Jam terbangnya tinggi banget.
Ini satu dari apa ya, aku pengen sharing juga sih.
Oke.
Okay. Apa ya?
Wah, kita merasa terhormat dapat sharing dari Pijak Bumi.
Dengan saya sharing saya juga belajar banyak.
Oke, okay, terima kasih banyak ya Mas Fales ya. Oke, okay, teman-teman di Ideaksi, sampai jumpa di episode selanjutnya.